Ovo je radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U središnjim temama večerašnje emisije istražujemo. Šta sve očekuje Bosnu i Hercegovinu nakon današnjeg potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom? Predsjedatelj parlamentarnog povjerenstva za evropske integracije Halid Genjac kaže.
Zakonodavstvo za potpunu reformu policije, saradnja sa Haškim tribunalom, reforma sistema javnog emitiranja, provođenje strategije javne uprave, pa sve to jačanje institucija, uključujući i promjenu ustava.
Glavni hrvatski pregovarač u pristupnim pregovorima s Evropskom unijom, Vladimir Drobnjak, ne očekuje negativne posljedice irskog ne na referendumu o Lisabonskom ugovoru.
Za nas je najvažnije da se pregovori o pristupanju Hrvatske u Uniju nastavljaju prema planu, dobrom dinamikom i nesmetanim tempom i najbolja potvrda da irski referendum nema nikakvog izravnog upliva na naše pregovore je činjenica da ćemo otvoriti još dva poglavlja u procesu pregovora.
Prema ocjeni analitičara, Kosovo, unatoč deklaraciji o neovisnosti i novom ustavu, klizi ka podjeli. O odnosu međunarodne zajednice u tom procesu, uz ostale govori Jelena Milić iz Beogradskog centra za euroatlantske studije.
Međunarodna zajednica od svoje nemoći ili odsustva kreativnosti ili jednostavno zbog podeljenosti, zbog ruskog stava nije u stanju da tu novu realnost na terenu ni na koji način promeni.
Svjetski kongres Međunarodnog instituta za štampu ove godine se održava u Srbiji, u kojoj ulogu medija novinar Stevan Nikšić vidi ovako.
Ovdje mediji za sad zbunjuju jedan veliki broj medija, zbunje star se jedan šum koji zbunjuje javnost više nego što im podmiše i to je u stvari defekt demokratije.
Svjedoci u procesima za ratne zločine i organizirani kriminal pred specijalnim sudom u Beogradu često pred sudom proživljavaju iste traume. Iz Beogradskog centra za ljudska prava Nevena Dičić kaže.
Jer oni samim tim uđu u sudnicu i suoče se sa ljudima koje su često vidjeli, dožive glavnom blokadu i jako dugo traju ta svedočenja, jako su mučna i onda ukoliko iz nekih proceduralnih razloga oni moraju ponovo da dolaze, to deluje na njih jako, jako demorališno.
Ostanite s nama u programu radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini se pozdravlja potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom. Očekuje se također da bi se i reformski procesi u toj zemlji sada trebali provoditi brže, jer će od toga ovisiti i napredak BiH prema punopravnom članstvu Uniji. Potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju otvara se i novo poglavlje u procesu evropskih integracija, ali i postavljaju izazovi za sve nivoe vlasti. O prvim reakcijama iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji ocjenjuje se velikim uspjehom i dostignućem, ali pravi posao tek slijedi, jer zemlja mora početi sa ispunjavanjem preuzetih obaveza. To je prije svega ekonomski sporazum i odnosit će se uglavnom na ekonomska pitanja. Već za 15 dana, tačnije od 1. jula, Bosna i Hercegovina mora početi sa prilagođavanjem carinskih tarifa na robe iz Evropske unije, što će značiti njihovo smanjivanje. Dalje, potpisani ugovor predviđa da se u pravni sistem Bosne i Hercegovine ugradi oko 1200 uredbi i direktiva Evropske unije, pojašnjava predsjedavajući parlamentarne komisije za evropske integracije Halid Genjac.
Ovih 1200 uredbi i direktiva Evropske unije uglavnom se odnose na pitanja ekonomije, privrede, tržišta, slobodno kretanje kapitala, registracije preduzeća, pružanja usluga međusobno između Bosne i Hercegovine i članica Evropske unije, registracije pravnih lica, zapošljavanja na tržištu rada u Evropskoj uniji, Bosni i Hercegovini itd.
Niže carinske tarife smanjit će troškove uvoza, što bi trebalo omogućiti niže cijene uvezenih roba i usluga, ali i onih koji se proizvode u Bosni i Hercegovini po osnovu repromaterijala. Istovremeno domaća privreda biće otvorena žestokoj konkurenciji, ističe jedan od najuglednijih bosansko-hercegovačkih ekonomskih stručnjaka, profesor Mirko Puljić.
To bi trebalo da se efektuira i u nižim cijenama uvezenih roba i usluga, posebno onih roba i usluga koje se u zemlji proizvode po osnovu uvoznih repromaterijala. I to je u principu za proizvodnju, odnosno troškove proizvodnje u zemlji, pa i za cijene finalnih proizvoda i usluga izuzetno dobro. Dakle, potrošači u Bosni i Hercegovini bi trebali imati koristi, ali za druga strana medalje, naša zemlja, dakle Bosna i Hercegovina, odnosno njeni poslovni subjekti se tako više otvaraju konkurenciji iz razvijenih zemalja, redom sve razvijenijih od Bosne i Hercegovine, Tako da će to imati uticaja u početku, sasvim je izvjesno, negativnog na poslovanje naših organizacija.
Iako se u periodu stabilizacije uslovi koje je Bosna i Hercegovina preuzela potpisivanjem sporazuma s Europskom unijom uglavnom odnose na trgovinsko-ekonomska pitanja, ne smiju biti zanemarani prioriteti za dalje napredovanje koje zalaze u polje politike, podsjeća Genjac.
Zakonodavstvo za potpunu reformu policije, saradnja sa Haškim tribunalom, reforma sistema javnog emitiranja, provođenje strategije javne uprave itd. pa sve do jačanja institucija, uključujući promjenu Ustava u smislu kome je potrebno da se osigura potpuno poštivanje ljudskih prava i sloboda i poštivanje prava manjina.
Istovremeno, jedan od političkih lidera iz Republike Srpske i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda državnog parlamenta Mladen Ivanić ističe da promjena Ustava Bosne i Hercegovine nikada nije bila jedan od uslova iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, te da je nerealno očekivati da razgovori na ovu temu uskoro i počnu.
Sam sporazum o stabilizaciji i pridruživanju nema nikakve veze sa promjenama Ustava. Ja ni ne očekujem da će to imati neke neposredne veze. Naravno da Evropska unija bi voljela da mi prilagodimo svoj Ustav, ali to nije uslov u sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju i nigdje nije ni spomenut. Ja inače mislim da ovaj sporazum naglasak sa čistih političkih tema baca ka ovim konkretnim, praktičnim, ekonomskim, a da li ćemo mi biti u stanju baš na to sve da odgovorimo, vidjet ćemo. To je prije svega obaveza savjeta ministara drugih institucija.
Ipak, bez reforme Ustava nije moguće provoditi druge potrebne reforme, ističe poslanik Hrvatske demokratske zajednice u parlamentu Bosne i Hercegovine Velimir Jukić i dodaje kako njegova stranka neće odustati od zahtjeva da BiH bude država tri federalne jedinice.
Jednostavno, bez ustavne reforme vrlo je teško učiniti značajniji napredak i u provođenju drugih reformi, naročito u dinamici provođenja reformi. Jer kada reformu započnemo, skoro uvijek se susretnemo sa situacijom da nam Ustav ograničava određene stvari, prije svega i brzinu pa i kvalitetu provedbe reformi. Ja smatram da dvije federalne jedinice da su premalo, da sam za najmanje tri ili više federalnih jedinica.
Iako stižu čestitke i pohvale iz zemlje i susjedstva i ocjenjuje se kako je ovo istorijski dan za Bosnu i Hercegovinu, politički analitičari u zemlji u prvim reakcijama ističu da BiH nije pripremljena i da nema stručnih kapaciteta da uđe u proces pridruživanja Evropskoj uniji. Bilo kako bilo, eksperti procjenjuju da će period stabilizacije, odnosno prilagođavanja Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije, potrajati relativno duže vrijeme jer se na članstvo ne može računati prije 2015. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Za razliku od Bosne i Hercegovine, koja svoje tješnje vezivanje za Evropsku uniju počinje današnjim potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Hrvatska ima kandidatski status i sutra bi s Evropskom administracijom u Briselu trebalo otvoriti još dva poglavlja pristupnih pregovora. Vlasti u Zagrebu vjerovale su da bi pregovori mogli biti završeni do kraja ove godine, te da bi proces ulaska u uniju mogao biti okončan tokom 2010. No nakon što su Irci na referendumu u četvrtak odbili Lisabonski ugovor, inače manje ambicioznu verziju zajedničkog evropskog ustava, u sumnju je doveden predviđeni ritam daljnjeg proširenja Unije. U Briselu kažu kako institucionalna pitanja nikada nisu bila prepreka daljnjem proširenju, a u Hrvatskoj vjeruju u skori ulazak u Uniju, između ostalog i zbog toga što regiji treba jedan uspješan primjer. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Rezultati irskog referenduma potresli su Evropsku uniju, ali je neće srušiti ili slomiti. Optimističan je oko hrvatskog priključenja Evropskoj uniji glavni pregovarač Vladimir Drobnjak.
Za nas je najvažnije da se pregovori o pristupanju Hrvatske u uniju nastavljaju prema planu, dobrom dinamikom i nesmetanim tempom. I najbolja potvrda da irski referendum nema nikakvog izravnog upliva na naše pregovore je činjenica da ćemo otvoriti još dva poglavlja u procesu pregovora.
Dva poglavlja koja će sutra biti otvorena su socijalna politika i zapošljavanje i sloboda kretanja radnika. Optimizam oko toga da Irsko neće usporiti hrvatsko priključenje Europskoj uniji dijele i vlasti i oporba. Ministar vanjskih poslova i europskih integracija u HDZ-ovoj vladi Gordan Jandroković kaže kako se Hrvatska ne mora bojati rezultata irskog referenduma.
Ono što je za nas važno, nastaviti proces pregovora, nastaviti reforme i pokušati do kraja mandata ove komisije, što znači do jeseni 2009. godine, završiti pregovore. Nakon toga ide proces ratifikacije. Ja se nadam da ova odluka irskih birača, koju naravno mi poštujemo, naravno da nam je i žao zbog nje, ali neće usporiti put Hrvatske ka Europskoj uniji. Hrvatska ima svoj raspored koji treba ispuniti, svoje zadaće koje treba izvršiti. Do tada je još otprilike nešto više od godinu dana. Vjerujem da će do tada Europska unija iznaći model koji će omogućiti ulazak Hrvatske u Europsku uniju.
Socijaldemokratski potpredsjednik Sabora i predsjednik Odbora za europske integracije Neven Mimica podsjeća na aktualne izjave iz Brisela da će Europska unija biti spremna onda kada i Hrvatska bude spremna za priključenje, ali upozorava da birokratsko mudrijašenje može blokirati i najbolje namjere.
Hrvatska može ipak postati članicom Europske unije ako se u međuvremenu i ne dogovori nešto oko Lisabonskog ugovora, ali to podrazumijeva i političku volju da se mimo Lisabonskog ugovora pronalaze neka druga rješenja, što u ovom trenutku, koliko god predstavnici Europske unije to naglašavali, da kad Hrvatska bude spremna za članstvo, da će biti spremna i Europska unija, to ipak još uvijek nije sigurno, pogotovo ako se stvar zaplete, da tako kažem, u traženju zamjenskih rješenja ili nekih drugih rješenja za Lisabonski ugovor.
Što to znači? Za prijem Hrvatske u Europsku uniju bit će potreban međuvladin ugovor koji će ipak promijeniti postojeće institucionalne aspekte, pojašnjava ekspert za europska pitanja i savjetnik niza novih članica u njihovim pregovorima Neven Šimac. Ne treba se, tvrdi naš sugovornik, previše opterećivati ako neko poželi u paket sa Hrvatskom ubaciti još koju zemlju.
Biće to dosta složen postupak, ali ne mislim da to mora bitno usporiti hrvatsku pripremu, a posebno mislim da neće biti dobro ako se razmišlja o tom da li će netko pokušati iskoristiti neke zemlje da pogura u paketu i druge zemlje s Hrvatskom. Mislim da se time ne smije ovog časa baviti, nego treba nastaviti ovu pripremu koja bi morala teći aktivno, snažno i brzo i temeljito.
Osim europskog institucionalnog kriterija i hrvatskog uspjeha u ispunjavanju europskih uvjeta, važan je i regionalni aspekt koji može pomoći hrvatskom ulasku u Europsku uniju. Za radio Slobodna Europa govori profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Branko Caratan.
Europska unija osjeća da regija još nije stabilna i da bi jedan pozitivni primjer mogao utjecati, da je dobro da u takvoj jednoj regiji koja nije stabilna jedna nova zemlja postane stabilni element. U tom slučaju se može očekivati da će politička podrška za Hrvatsku postati pod uvjetom naravno da Hrvatska poštuje proceduru i kriterije i da ne napravi neke poteze koji bi bili izrazito negativni. Uostalom mislim da bi se već moglo zaključiti da je Brisel donio odluku o pristupu Hrvatske i da ta odluka nije samo načelne prirode nego veoma konkretna.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Tematski pred kraj današnjeg programa ponovo analiziramo razvoj prilika u vezi s Kosovom, koje je nakon proljetošnje deklaracije o neovisnosti sada dobilo i svoj ustav. Dio analitičara naime smatra da se dijelom i zbog odnosa međunarodne zajednice postojeća podjela Kosova dodatno produbljuje. O razlozima iz Beograda, Branka Trivić.
Predsjednik Srbije Boris Tadić odmah nakon stupanja na snagu Ustava Kosova izjavio je da to za Srbiju nije pravna činjenica koja će bilo šta promeniti. Kosovo će se i dalje tretirati kao deo Srbije.
Srbija nastavlja da brani integritet vlastite zemlje i suverenitet vlastite zemlje i na Kosovu mirnim sredstvima, upotrebom diplomatije, ne nasiljem.
Portparol Koštuničine demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović traži hitnu sednicu Skupštine Srbije na kojoj bi se odbacila misija Eulex i poništio jednostrani akt proglašenja Ustava Kosova.
Posjetit ću vas da je za 20. jun, za petak, već zakazana sednica Saveta bezbednosti i bitno je da se pre te sednice Saveta bezbednosti održi sednica naše Skupštine na kojoj bi se donele određene odluke po pitanju neprihvatanja misije Eulex na Kosovu i Metohiji i poništavanja jednostranog proglašenja Ustava Kosova.
Srpski lideri dakle poručuju da Ustav Kosova za njih nije pravna činjenica i da je formiranje Srpske skupštine na severu Kosova sasvim legitiman odgovor na kosovski ustav. Kao da i međunarodni lideri slede logiku situacije na terenu. Na početku priče gromoglasno najavljivana evropska misija na Kosovu, koja će zameniti UNMIK, svela se na to da će ipak igrati pod dirigentskom palicom UNMIKA, s tim što na severu Kosova uopšte neće ni nastupati. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija, Ban Ki-moon, kao da je osnažio ovu normativnu i stvarnu zbrku time što je jednu poruku poslao predsjedniku Kosova, a drugu predsjedniku Srbije. U pismu Sejdiju govorio je o pojačanoj ulozi Evropske unije na Kosovu u skladu sa rezolucijom 1244, dok je u pismu Tadiću naveo samo to da će konsultovati visokog predstavnika Unije Solanu u vezi sa određivanjem uloge Evropske misije na Kosovu. Poznati britanski analitičar Tim Juda kaže da je pismo Ki-moona zapravo predlog da se svi pretvaraju i da vide postojeće stanje na Kosovu onako kako im se sviđa. Kosovski lideri bi se pretvarali da oni kontrolišu celu teritoriju Kosova, iako svi znaju da to nije tako, a Srbija bi nastavila da se pretvara da Kosovo nije nezavisno, mada veći deo Kosova zapravo jeste nezavisan. Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije, ocenjuje da se međunarodna zajednica u nedostatku bolje opcije opredelila za ovu igru žmurke.
Međunarodna zajednica od svoje nemoći ili odsustva kreativnosti ili jednostavno zbog podeljenosti, zbog ruskog stava, nije u stanju da tu novu realnost na terenu ni na koji način promeni. Najnovije pismo generalnog sekretara Ban Ki-moona, koji je očito napravljeno sa dobrom namerom da sve strane u ovom procesu trenutno zadovolji i smiri, mi također govori u tom pravcu. Dalje, činjenica je da je EULEX najavljivan vrlo bombastično i da ceo proces jeste usporen, kao i činjenica da je proces priznavanja Kosova donekle usporen. I sad treba tu već dodati i treću komponentu, to je odbijanje ratifikacije Lisabonskog sporazuma iz Irske, što će biti novi udarac Evropskoj uniji, koja već nije imala ujedinjen stav ni oko Kosova. Sve mi to, dakle, zajedno govori da međunarodna zajednica, ne možda svesno, ali u nedostatku boljih rješenja, ide ka tome.
I zapadni sagovornici primećuju ovu igru ambivalencije Brisela i Vašingtona. Ekspert za Balkan iz američkog Stratford instituta, Peter Cajan, izjavio je nedavno za naš radio da je Zapad završio svoj posao na Kosovu i da neće prolivati krv za njegovu celovitost. Da li će 90 ili 95% Kosova kontrolisati Albanci? Da li će Mitrovica ostati na Kosovu ili će postati deo Srbije? Nikoga u Briselu ili Vašingtonu više ne zanima. I ovih dana zapadne analize sugerišu da Kosovo, uprkos deklaraciji o nezavisnosti i ustavu, klizi ka još markantnijoj de facto podeli. Američki nedeljnik Newsweek tako u svojoj analizi pre nekoliko dana ocenjuje da Brisel, NATO i Ujedinjene nacije zatvaraju oči i da im nedostaje volje da se suoče sa balkanskim problemima. List primećuje da se uspostavilo nešto kao vakuum moći između Zapada i Rusije, ali zaključuje da ako je u Bizmarkovo doba možda bilo moguće ostaviti Balkan po strani, danas to nije izvodivo jer umjesto evropeizacije Balkana možemo postati svedoci balkanizacije Europe. Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Nova soba namijenjena za pomoć i podršku žrtvama i svjedocima koji sudjeluju u procesima za ratne zločine otvorena je danas u zgradi Specijalnog suda u Beogradu. Sredstva za uređenje ovog prostora donirala je vlada Nizozemske, koja je najodlučniji protivnik ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropske unije i Srbije, a zbog nedovoljne suradnje vlasti u Beogradu s Haškim tribunalom. Nizozemski ambasador, koji je prisustvovao današnjem otvaranju, razgovarao je tom prigodom i sa specijalnim srbijanskim tužiteljem za ratne zločine. Iz Beograda se javlja Miloš Teodorović.
Pre dve godine osnovana služba za pomoć žrtvama i svedocima do sada je pružala prevashodno moralnu i logističku podršku očevicima najtežih krivičnih dela. Portparolka Okružnog suda u Beogradu, čiji je specijalni sud deo, Ivana Ramić.
Služba im pomaže oko organizovanja putovanja, rezervacije karata, rezervisanje hotela. Također na dan samog svedočenja da vreme provede u odvojenoj sobi, to su upravo te prostorije za svedoke, gde oni mogu sačekati dok ne budu prozvani od strane sudskog veća zabrinuće, mogu se osvežiti, malo odmoriti.
Može li mir jedne prostorije nadomestiti sve ono što kod svedoka, a posebno žrtava ratnih zločina, budi najdublje strahove? Istraživač Beogradskog centra za ljudska prava Nevena Dičić na osnovu rada sa svedocima podsjeća da do sada nije zabeležen niti jedan incident uperen protiv njih u Srbiji. Stoga, navodi ona, daleko je lakše nagovoriti svedoke sa Kosova, iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske da se pojave pred srpskim sudom, nego što bi se to moglo očekivati. Razočaranja su do sada nastajala, kaže naša sagovornica, nakon izricanja presuda poput one za masakr naučari kod Vukovara, koja je vraćena na ponovno razmatranje Vrhovnom sudu Srbije.
Oni nemaju neki objektivan razlog da se plaše, ali stvarno te presude i način na koji su oni tretirani u srpskoj javnosti i u samom sudu, to je u stvari ono što najviše utiče na njih. Stvarno se to najbolje vidi u slučaju Ovčari, mislim da će sad biti zanimljivo kako će to biti posle presude koje je doneta za Zvornik.
Prošle sedmice ukupno 31 godina zatvora izrečena je trojici optuženih za slučaj Zvornik 1, rođak jednog od ubijenih Bošnjaka iz Zvornika.
Ovo nije nikakva satisfakcija za sve one ljude koji su preživjeli sve one torture i mučenja, ubistva i sve ono što se moglo čuti i od samih žrtava, svjedoka i svih ostalih u ovom procesu, ovo je zaista neočekivano.
Za žrtve razočaravajuće presude lako mogu uticati demotivirajuće na one koji bi ulozi svedoka tek trebalo da se pojave pred sudom u Srbiji i ispričaju užase kroz koje su prošli.
Jer oni samim tim čim uđu u sudnicu i suoče se sa ljudima koje su često vidjeli, dožive uglavnom blokadu i jako dugo traju ta svedočenja, jako su mučna i onda ukoliko iz nekih proceduralnih razloga oni moraju ponovo da dolaze, to deluje na njih jako, jako demorališe.
Kako bi se oni poštedili novih patnji, od čega i sud može imati koristi, Nevena Dičić ukazuje da bi upravo zbog toga u buduće trebalo više primjenjivati možda i jednostavnije načine svedočenja.
Ono što smo mi primetili da bi bilo mnogo bolje kada bi se više uvelo svedočenje preko video linka, zašto postoje uslovi, ali je u jako malom broju slučajeva do toga došlo i više se preferira da oni dolaze ovdje i da svedoče direktno pred sud.
Koliko god je strašno, često još teža i stresnija je pozicija svedoka u procesima za organizovani krim. Saradnici oni kojima se sudi još su na slobodi, što je direktna pretnja, čak i životna, onima koji se odvaže da protiv njih pred sudom govore. Na to ukazuje advokat koji je učestvovao u suđenju optuženima za ubistvo premijera Zorana Đinđića, Božo Prelević.
Vi vidite sa jedne strane da je u predmetu ubistva Zorana Đinđića nekoliko svedoka na kraju ubijeno.
Podsećamo da je u martu 2004. godine ubijen Kujo Krijaštorac, svedok koji je identifikovao neke od Đinđićevih ubica, a koje je pak video na mesto zločina na dan atentata. U junu 2006. godine ubijen je i svedok saradnik na istom suđenju Zoran Vuković Vuk, koji je zverski mučen, a njegovo nakaženo telo je bačeno i ostavljeno u centru Beograda. Do danas ubice nisu pronađene. Ponovo Božo Prelević.
Tu imate jednu fascinantnu pojavu da zemunski klan istražuje da on vrši pritisak na svedoke, ne bi li usmerili istragu u nekom potpuno drugom pravcu.
Kako bi zaštita za svedoke za dela organizovanog kriminala bila što potpunija, država je još 2003. godine uvela instituciju zaštićenog svedoka. Priznavanje sopstvenih i nedela njihovih dojučerašnjih drugova svedocima saradnicima pomoglo je za sticanje olakšica u procesima koji su protiv njih vođeni. Najpoznatiji takav svedok je Ljubiša Buhačume, kriminalac koji je pomogao u rasvetljavanju zločina zemunskog klana, ili Nenad Škare, koji je policiji pokazao mesto gde je ranije učestvovao u zakopavanju ubijenog Ivana Stambolića.
U mnogim tim slučajevima jedini očevida, nema materijalnih tragova, jedini očevici su svedoci saradnici ili obični svedoci. I zato je od krucijalnog značaja sačuvati svedoke, sačuvati ih u životu i u zdravlju, pa ići čak i do onoga što je započeto, a to je da im se čak omogući drugi identitet i druga država, ako na taj način uspevate da rešite pitanje organizovanog kriminala ili ratnih zločina u zemlji.
Zaključuje Božo Prelević. Za svedoke u najtežim slučajevima ostaju rizici, a na nadležnima je da pronađu načine kako bi ih izbegli. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Raspravom o novim tehnologijama u širenju vijesti i o ulozi profita u Beogradskom centru Sava nastavljen je Svjetski kongres Međunarodnog instituta za štampu, najstarije međunarodne organizacije za promidžbu slobode štampe i bolji protok informacija. zemlje regije u specifičnim su uvjetima i po mišljenju urednika i novinara. Glavne prepreke većoj slobodi glasila, medijski su monopoli i politički utjecaj. Iz Beograda, Radovan Borović.
Mediji u regionu kao da još uvijek pripadaju istoj državno-političkoj zajednici jer ih opterećuju gotovo identični problemi. Izuzev Slovenije, sve države bivše Jugoslavije smatraju se delimično slobodnim za medije. Stevan Nikšić iz nedeljnika NIN navodi da je Srbija osim te činjenice specifična po velikom broju medija.
Pogledajte samo da Srbije ima ovog trenutka 12 fakulteta na kojima se studira novinarstvo. Postoji hiljade mladih ljudi koji će budu novinari. Ali kad pogledate srpske medije, to je katastrofa. Mislim, mediji nikad nisu bili gori nego što su danas u Srbiji sa stanovišta kredibiliteta, ozbiljnosti toga što u njima piše. I ljudi su počeli prosto da se navikavaju na to da to što ste čitali u medijima, to je koješta, to nema veze. I ljudi počinju da veruju da je to normalno. To nije normalno. Ovdje mediji za sad zbunjuju, veliki broj medija zbunjuje. Stvara se jedan šum koji zbunjuje javnost više nego što im podmiše i to je u stvari defekt demokratije. Ova društva su hendikepirana zato što im je takve medije.
Glavno pitanje za većinu medija u regionu je vlasništvo koje i dalje nije transparentno, a ima i naznaka da su formalni vlasnici samo paravan za stvarne interese određenih ekonomsko-političkih grupa. Saša Leković iz Centra za istraživačko novinarstvo u Zagrebu navodi da mediji u Hrvatskoj u tom smislu u izvjesnoj meri nisu dovoljno slobodni.
Znači da je u mnogom ovisno od toga ko je vlasnik. Dakle, u Hrvatskoj nemate recimo toliko tabloida, klasičnih tabloida koliko imate recimo u Srbiji. Međutim, u Hrvatskoj isto tako nemate ni ozbiljnih novina. Sve je zapravo na neki način infotainment, sve je nekako polutabloidno. Svi mediji zapravo manje više nastoje minimalizirati bilo kakvu ozbiljan pristup novinarstvu. Sve se prodaje kroz zabavu, a zapravo je to prevara jer istovremeno dobijate vrlo jasne političke poruke, istovremeno dobijate vrlo jasne poruke oglašivača, vrlo je jasno o kome ne možete pisati.
Po mišljenju Esada Hećimovića, novinara dnevnika BH Dani iz Sarajeva, najveći problem novinarstva u BiH je podeljenost društva i usitnjenost medijskog tržišta koje za posljedicu ima sljedeće efekte.
Mi o događajima kao što su na primjer incidenti nakon fudbalske utakmice u jednom gradu u kome se gleda utakmica između pripadnika druge dvije države, moramo da saznajemo čitajući različite novine, jer ne možemo se pouzdati samo u jedne novine, jer te novine koje izvještavaju o sukobu, izvještavaju uglavnom sa etničkih pozicija i one samo dalje reflektuju i produbljavaju taj postojeću podjelu društva.
Pitanje monopola u Crnoj Gori predstavlja glavnu prepreku za slobodno izvještavanje. Željko Ivanović, direktor dnevnih novina Vijesti, tvrdi da se pod silinom tog pritiska pojavljuje autocenzura koja je po mišljenju Ivanovića opasnija od cenzure.
Jer kad znate da imate cenzuru ili da je ona zvanično uvedena u jednoj zemlji, onda znate da živite u nedemokratskom društvu. Ako imate plašt i fasadu demokratije, evropske integracije, kretanje ka evropskim standardima, u suštini imate jedno nedemokratsko i neslobodno društvo koje rađa tu autocenzuru, što se naravno onda odražava loše na rad samih medija.
Politički faktori na Kosovu također nisu imuni na potrebu da kontrolišu medije. Međutim, tamo taj uticaj donosi mali rejting, kaže Agron Bajrami, glavni urednik dnevnog lista Kohaditore, i primećuje da su složene političke procese mediji, za razliku od prethodnog perioda, ispratili dosta profesionalnije.
I mislim da u zadnjih nekoliko mjeseci sa tim nekim dešavanjima, mislim da su mediji pokazali da su dorasli sada momentu kada ne istrčavaju sa nekim senzacionalističkim nastupom i pristupom gledanja stvari. Tako da je to veoma drugačija situacija od recimo 2004. godine i tog famoznog marta.
Svetski kongres Međunarodnog instituta za štampu okupio je oko 400 najuglednijih novinara, urednika i menadžera iz celog sveta. Skup je u nedjelju otvorio predsjednik Srbije Boris Tadić. Dodelom nagrade Free Media Pionir 2008. godine levičarskom blogu političkih komentara Talking Points Memo iz Njujorka skup se utorak završava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ostanete li s nama u idućih pola sata u programu Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 16. juni 2008. Uz ostalo možete čuti Hasana Nuhanovića, bivšeg prevodioca UNPROFOR-a u Srebrenici, koji obrazlaže zašto je tužio Nizozemsku, čiji su vojnici, umjesto da štite civile u tom gradu u ljeto 1995.
Dakle, oni su moju porodicu silom uz prijetnju oružja istirali iz baze pred mojim očima i predali im ruke Srbima. I nakon čega su ih Srbi ubili, kao i stotine drugih dječaka, muškaraca, uključujući moju majku.
Goran Rodić, odvjetnik crnogorskog oficira Ilije Brčića, koji je uhapšen u Italiji po nalogu Hrvatske zbog navodnih ratnih zločina, govori kako će pred rimskim sudom uskoro obrazložiti zašto misli da nema uvjeta za izručenje njegovog branjenika.
U slučaju negativne odluke apelacionog suda imamo pravo i da se želimo pred kasacionim sudom Italiju, koje pravo ćemo sigurno iskoristiti i nastojati da se Ilije Brčić, ako i kako bude moguće, vrati u Crnu Goru.
U 13. nastavku dokumentarne serije Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, o suživotu Južno-Osetijaca i Gruzijaca, uz ostale govori stanovnik Južne Osetije, Alan Džusojev.
Sad ne. Pre sam imao prilike da putujem. Osjećam se neugodno od Bilisiju. Ne govorim gruzijski jezik, već ruski. Mnogi nisu htjeli da govore na ruskom. Sa mnom krajem 90-ih. Pitam na ruskom koliko je sati, ali dobijem odgovor na gruzijskom.
Ostanite s nama u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Hasan Nuhanović, prevodilac u holandskom bataljonu Ujedinjenih naroda u Srebrenici, danas se pojavljuje pred okružnim sudom u Hagu. Nuhanović je naime tužio Kraljevinu Nizozemsku, jer pripadnici Nizozemskog bataljona u sastavu zaštitnih snaga Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini nisu spriječili ubojstvo njegovog oca, majke i brata, nakon što je vojska bosanskih Srba u julu 1995. zaposjela zaštićeno područje Ujedinjenih naroda u Srebrenici. Prilog Dženane Halimović.
Izbjegavši pred naletom srpske vojske iz Podrinja, Hasan Nuhanović došao je u Srebrenicu. Nakon što su srpske snage predvođene generalima Ratkom Mladićem i Radislavom Krstićem ušle u zaštićenu zonu Ujedinjenih nacija, Bošnjaci su spas potražili u bazi holandskog bataljona UN-a u Potočanima. Nuhanović je tada bio prevodilac pri bataljonu. Njegovi otac, majka i brat bili su među stotinama onih koji su se nadali zaštiti pod okriljem UN zastave. No Holanđani su uradili upravo ono što nisu trebali. Predali su ljude srpskoj vojsci, kaže Nuhanović.
Kad je u pitanju moja porodica konkretno, oni ne da nisu radili dovoljno, nego su radili ono što nisu trebali raditi. Dakle, oni su moju porodicu silom uz prijetnju oružja istirali iz baze pred mojim očima i predali im ruke Srbima. I nakon čega su ih Srbi ubili, kao i stotine drugih dječaka, muškaraca, uključujući moju majku.
Upravo zato što im nisu pružili zaštitu i tako spriječili ubistva, Nuhanović je prije 5 godina tužio Kraljevinu Holandiju. U procesu koji je upravo počeo, Nuhanović se pojavljuje kao svjedok zbivanja u Potočarima. Holandska vlada i komanda pri UNPROFOR-u su prema tužbi odgovorni za nemar koji su pokazali holandski pripadnici mirovnih snaga, koji nisu pokazali pažnju za civilno stanovništvo koje im je povjereno na brigu. Odgovornost za smrt njegove porodice Holandija je u odgovoru na tužbu već 2 puta negirala, iako su događaji do sada već odavno jasni, ističe Nuhanović.
Ja mislim da su stvari bile jasne i prije nego što sam ja podnio tužbu i trebale su evo sad da budu jasnije. Dakle, u stvari je cilj tužbe i rasprave na sudu da se na sudu utvrdi istina, činjenica. Međutim, država je već 2 puta odgovorila na moju tužbu, pisanim putem. I oni u svom odgovoru, pogotovo u svom drugom odgovoru, negiraju skoro sve što sam ja naveo. Oni negiraju da su moju porodicu, oca, majku i brata, kao i druge izbjeglice u Potočarima kod Srebrenice, negiraju da su ih predali srpskim snagama u ruke.
Dakle, to je jedna šokirajuća informacija i za mene, a vjerovatno i za javnost.
Holandija je odlikovala pripadnike bataljona koji je bio u Srebrenici u vrijeme izvršenja genocida. Time se, smatra Nuhanović, Holandija odredila prema Srebrenici. I to je njihovo pravo, ali na zamjenu teza ga nemaju.
Ako oni misle da trebaju odlikovati ljude koji su tamo učestvovali u nekim stvarima koje su bile dio onog zločina, neka to radi. Dakle, oni pokazuju svoje lice time. To nije problem. Ja hoću da iznesem istinu i iznosim je na sudu, ali ako mi neko nakon 13 godina kaže da ono što se dogodilo nije to što se dogodilo, kao da sam ja to sanjao, onda zamislite kako se ja osjećam. Ja nisam očekivao, nisam imao iluzija. Ja sam naravno očekivao da se država brani, ali nisam očekivao da se brani lažima.
Iako bi presuda po njegovoj tužbi mogla pomoći Srebreničankama koje su također tužile Holandiju da dokažu istinu, nijedna od domaćih institucija nije ponudila pomoć Nuhanoviću u njegovoj pravnoj borbi.
Država mi nikad nije ponudila pomoć, niti mi je dala nijedan fenik. Dakle, ja ovdje imam troškove, to je moja privatna tužba, ja ću to do kraja dotjerati. Nema problema, ne mora mi država nikad ni pomoći.
Isprazna politička obećanja pred svaku godišnicu više ne pogađaju žrtve. Iz godine u godinu sve je manje onih koji se vraćaju u mjesta s kojih su protjerani, što je zabrinjavajuće, upozorava Nuhanović.
Mi koji smo izgubili tamo porodice, koji smo isfrustrirani raznim stvarima, razočarani, ne možemo se previše obazirati, ne znam, na nekakva isprazna obećanja i laži Dodika ili bilo koga drugog. Ja sam lično spreman na još mnogo gora iznenađenja u budućnosti. Druga stvar, treba uvijek odvojiti pitanje povratka i pitanje postizanja pravde. Jer imate hiljade i hiljade preživjelih iz Srebrenice i Podrinja koji žive u Americi, zapadnoj Europi i tako dalje. I koji žele pravdu, naravno. Ali on se nikad neće vratiti u Srebrenicu. Neće se nija nikad vratiti.
I tako će se pred 13. godišnjicu genocida Nuhanović, koji je izbjegao pokolj samo zahvaljujući pločici s UN-ovim natpisom, za istinu boriti sam. S druge strane, u Potočarima će tragediju opisivati i na pravdu pozivati oni koji već godinu i po nisu preveli presudu Međunarodnog suda pravde u Hagu i samim tim zatražili odgovornost onih koji su u smrt odveli hiljade muškaraca i dječaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nova soba namijenjena za pomoć i podršku žrtvama i svjedocima koji sudjeluju u procesima za ratne zločine otvorena je danas u zgradi Specijalnog suda u Beogradu. Sredstva za uređenje ovog prostora donirala je vlada Nizozemske, koja je najodlučniji protivnik ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Europske unije i Srbije, a zbog nedovoljne suradnje vlasti u Beogradu s Haškim tribunalom. Nizozemski ambasador, koji je prisustvovao današnjem otvaranju, razgovarao je tom prigodom i sa specijalnim srbijanskim tužiteljem za ratne zločine. Iz Beograda se javlja Miloš Teodorović.
Pre dve godine osnovana služba za pomoć žrtvama i svedocima do sada je pružala prevashodno moralnu i logističku podršku očevicima najtežih krivičnih dela. Portparolka Okružnog suda u Beogradu, čiji je specijalni sud deo, Ivana Ramić.
Služba im pomaže oko organizovanja putovanja, rezervacije karata, rezervisanje hotela. Također na dan samog svedočenja da vrijeme provede u odvojenoj sobi, to su upravo te prostorije za svedoke, gdje oni mogu sačekati dok ne budu prozvani od strane sudskog veća, mogu se osvežiti, malo odmoriti.
Može li mir jedne prostorije nadomestiti sve ono što kod svedoka, a posebno žrtava ratnih zločina, budi najdublje strahove? Istraživač Beogradskog centra za ljudska prava Nevena Dičić na osnovu rada sa svedocima podsjeća da do sada nije zabeležen niti jedan incident uperen protiv njih u Srbiji. Stoga, navodi ona, daleko je lakše nagovoriti svedoke sa Kosova, iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske da se pojave pred srpskim sudom nego što bi se to moglo očekivati. Razočaranja su do sada nastajala, kaže naša sagovornica, nakon izricanja presuda poput one za masakr na Ovčari kod Vukovara, koja je vraćena na ponovno razmatranje Vrhovnom sudu Srbije.
Oni nemaju neki objektivan razlog da se plaše, ali stvarno te presude i način na koji su oni tretirani u srpskoj javnosti i u samom sudu, to je u stvari ono što najviše utiče na njih. Stvarno se to najbolje vidi u slučaju Ovčari, mislim da će sad biti zanimljivo kako će to biti posle presude koje je donesla za Zvornik.
Prošle sedmice ukupno 31 godina zatvora izrečena je trojici optuženih za slučaj Zvornik 1, rođak jednog od ubijenih Bošnjaka iz Zvornika.
Ovo nije nikakva satisfakcija za sve one ljude koji su preživjeli sve one torture i
mučenja, ubistva i sve ono što se moglo čuti i od samih žrtava, svjedoka i svih ostalih u ovom procesu, ovo je zaista neočekivano.
Za žrtve razočaravajuće presude lako mogu uticati demotivirajuće na one koji bi u ulozi svedoka tek trebalo da se pojave pred sudom u Srbiji i ispričaju užase kroz koje su prošli.
Jer oni samim tim čim uđu u sudnicu i suoče se sa ljudima koje su često vidjeli, dožive uglavnom blokadu i jako dugo traju ta svedočenja, jako su mučna i onda ukoliko iz nekih proceduralnih razloga oni moraju ponovo da dolaze, to deluje na njih jako, jako demorališuće.
Kako bi se oni poštedili novih patnji, od čega i sud može imati koristi, Nevena Dičić ukazuje da bi upravo zbog toga u buduće trebalo više primjenjivati možda i jednostavnije načine svedočenja.
Ono što smo mi primetili da bi bilo mnogo bolje kada bi se više uvelo svedočenje preko videolinka, zašto postoje uslovi, ali je u jako malom broju slučajeva do toga došlo i više se preferira da oni dolaze ovdje i da svedoče direktno pred sud.
Koliko god je strašno, često još teža i stresnija je pozicija svedoka u procesima za organizovani kriminal. Saradnici oni kojima se sudi još su na slobodi, što je direktna pretnja, čak i životna, onima koji se odvaže da protiv njih pred sudom govore. Na to ukazuje advokat koji je učestvovao u suđenju optuženima za ubistvo premijera Zorana Đinđića, Božo Prelević.
Vi vidite sa jedne strane da je u predmetu ubistva Zorana Đinđića nekoliko svedoka na kraju ubijeno.
Podsećamo da je u martu 2004. godine ubijen Kujo Krijaštorac, svedok koji je identifikovao neke od Đinđićevih ubica, a koje je pak video na mesto zločina na dan atentata. U junu 2006. godine ubijen je i svedok saradnik na istom suđenju Zoran Vuković Vuk, koji je zverski mučen, a njegovo unakaženo telo je bačeno i ostavljeno u centru Beograda. Do danas ubice nisu pronađene. Kako bi zaštita za svedoke za dela organizovanog kriminala bila što potpunija, država je još 2003. godine uvela instituciju zaštićenog svedoka. Priznavanje sopstvenih i nedela njihovih dojučerašnjih drugova svedocima saradnicima pomoglo je za sticanje olakšica u procesima koji su protiv njih vođeni. Najpoznatiji takav svedok je Ljubiša Buhačume, kriminalac koji je pomogao u rasvetljavanju zločina zemunskog klana, ili Nenad Škare, koji je policiji pokazao mesto gde je ranije učestvovao u zakopavanju ubijenog Ivana Stambolića. Za svedoke u najtežim slučajevima ostaju rizici, a na nadležnima je da pronađu načine kako bi ih izbegli. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Odvjetnički tim crnogorskog vojnog oficira Ilije Brčića pripremio je argumentaciju koju će 19. ovog mjeseca predočiti apelacijskom sudu u Rimu, koji odlučuje o tome da li će Brčić biti izručen Hrvatskoj. Pravosuđe te zemlje naime u odsustvu ga je osudilo na 15 godina zatvora zbog navodnog zločina protiv civilnog stanovništva u Hrvatskoj. Iz Podgorice, Petar Komnenić.
Goran Rodić, advokat uhapšenog vojnog oficira Ilije Brčića, za naš radio kaže da će odbrana krajem juna pred apelacionim sudom u Rimu obrazložiti zašto nema uslova da se Brčić izruči Hrvatskoj.
O tome ćemo znači detaljnije upoznati italijanske sudije. U slučaju negativne odluke apelacionog suda imamo pravo i da se želimo pred kasacionim sudom u Italiji, koje pravo ćemo sigurno iskoristiti i nastojati da se Ilija Brčić, ako i kako bude moguće, vrati u Crnu Goru.
Odbrana tvrdi da uhapšeni Ilija Brčić u Hrvatskoj neće imati pravično suđenje, jer kako se navodi, Hrvatska to samo formalno garantuje. To pravo Brčiću je, tvrdi odbrana, oduzeto onog momenta kada je u odsustvu osuđena maksimalnu kaznu, iako, tvrdi se, ne postoji dokaz za djela za koja se tereti. Ivo Josipović, univerzitetski profesor iz Hrvatske, kaže da se kompetencija hrvatskih sudova ne dovodi u pitanje.
Ne samo da je Hrvatska inače sudila, nego su je već i bili izručivani državljani drugih zemalja. I osim toga, Haški sud za bivšu Jugoslaviju je ustanovio, kad je predavao predmet, kompetenciju hrvatskog pravosuđa. Vjerojatno se braniteljski tim pribojava možda stroge kazne, ali to je sad stvar pojedinog slučaja. Ali kažem, načelno govoreći, nema nikakve pravne zapreke da se sudi u Hrvatskoj. Inače ima jedno načelo koje je još proklamirano iz doba Drugog svjetskog rata, kada su saveznici osnivali Nimberški sud, gdje su sudili onim naravno najvećim zločinima, to je recimo paralela sa našim Hagom, jel? Su rekli da se u pravilu okrivljenicima, počiniteljima zločina treba suditi tamo gdje su zločini počinjeni, to je dakle ima jednu moralnu dimenziju, pa je vjerojatno i to razlog zbog čega mislim da suđenje u Hrvatskoj nije nešto što bi bilo upitno.
komentarišući argument odbrane da je pravo osuđenog čije se izručenje traži povrijeđeno i činjenicom da mu nije omogućeno da uloži žalbu na optužnicu, kako bi ona eventualno u nedostatku dokaza bila odbačena, Josipović kaže.
Sve zemlje koje su nastale iz bivše Jugoslavije su u većoj ili manjoj mjeri baštinile onaj bivši savezni zakon o krivičnom postupku. Taj zakon je predviđao, i to se ovdje očito dogodilo po analogiji naravno prema hrvatskom zakonu, dogodilo se suđenje u odsutnosti. E sad, svaki okrivljenik kojem je suđeno u odsutnosti jer nije bio dostupan zbog ovih ili onih razloga državne vlasti ima pravo na obnovu postupka bez ikakvih uvjeta. Prema tome, ako bude predan Hrvatskoj, njegovi će advokati moći tražiti punu obnovu postupka i imat će priliku iznijeti svoju obranu.
Argument na koji će se pozvati odbrana je i to da italijanski zakon ne poznaje krivično djelo za koje se Brčić tereti. Osim toga, odbrana tvrdi da se presuda odnosi na period kada je Brčić djelovao u okviru legalne oružane sile i vrijeme kada Hrvatska nije imala međunarodno pravni subjektivitet. U to vrijeme sugeriše se na najvažnijim funkcijama bivše SFRJ bili su i vodeći hrvatski funkcioneri poput Stjepana Mesića. Ivo Josipović.
To nije sporno, inače samo sudjelovanje u ratu nije zločin. Pitanje je jedino da li je bez obzira u čijim, da li u hrvatskim, srpskim, jugoslavenskim ili bilo kojim oružanim formacijama, da li je neko počinio zločin.
Podsjetimo, Ilija Brčić, crnogorski vojni oficir, uhapšen je na italijanskom aerodromu kao član državne delegacije koja je na put krenula na poziv NATO-a. Slobode je lišen po zahtjevu Hrvatske koja traži njegovo izručenje jer je tamo, u odsustvu još 1993. osuđen na 15 godina zatvora pod optužbom da je bez vojnog opravdanja bombardovao hrvatska ostrva i Split, uzrokujući, kako se tvrdi, mnogobrojne ljudske žrtve i materijalnu štetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Raspravom o novim tehnologijama u širenju vijesti i o ulozi profita u Beogradskom centru Sava nastavljen je Svjetski kongres Međunarodnog instituta za štampu, najstarije međunarodne organizacije za promidžbu slobode štampe i bolji protok informacija. Zemlje regije u specifičnim su uvjetima i po mišljenju urednika i novinara, glavne prepreke većoj slobodi glasila, medijski su monopoli i politički utjecaj. Iz Beograda, Radovan Borović.
Mediji u regionu kao da još uvijek pripadaju istoj državno-političkoj zajednici jer ih opterećuju gotovo identični problemi. Izuzev Slovenije, sve države bivše Jugoslavije smatraju se delimično slobodnim za medije. Stevan Nikšić iz Nedeljnika NIN navodi da je Srbija, osim te činjenice, specifična po velikom broju medija.
Pogledajte samo da Srbije ima ovog trenutka 12 fakulteta na kojima se studira novinarstvo. Postoji hiljade mladih ljudi koji će budu novinari. Ali kad pogledate srpske medije, to je katastrofa. Mislim, mediji nikad nisu bili gori nego što su danas u Srbiji sa stanovišta kredibiliteta, ozbiljnosti toga što u njima piše. I ljudi su počeli prosto da se navikavaju na to da to što ste čitali u medijima, to je koješta, to nema veze. I ljudi počinju da veruju da je to normalno. To nije normalno. Ovdje mediji za sad zbunjuju, veliki broj medija zbunjuje. Stvara se jedan šum koji zbunjuje javnost više nego što informiše i to je u stvari defekt demokratije. Ova društva su hendikepirana zato što imaju takve medije.
Glavno pitanje za većinu medija u regionu je vlasništvo koje i dalje nije transparentno, a ima i naznaka da su formalni vlasnici samo paravan za stvarne interese određenih ekonomsko-političkih grupa. Saša Leković iz Centra za istraživačko novinarstvo u Zagrebu navodi da mediji u Hrvatskoj u tom smislu u izvesnoj meri nisu dovoljno slobodni.
Znači da je u mnogome ovisno od toga ko je vlasnik. Znači u Hrvatskoj nemate recimo toliko tabloida, klasičnih tabloida koliko imate recimo u Srbiji. Međutim, u Hrvatskoj isto tako nemate ni ozbiljnih novina. Sve je zapravo na neki način infotainment, sve je nekako polutabloidno. Svi mediji zapravo manje više nastoje minimalizirati bilo kakvu ozbiljan pristup novinarstvu. Sve se prodaje kroz zabavu, a zapravo je to prevara jer istovremeno dobijate vrlo jasne političke poruke, istovremeno dobijate vrlo jasne poruke oglašivača, vrlo je jasno o kome ne možete pisati.
Po mišljenju Esada Hećimovića, novinara dnevnika BH Dan iz Sarajeva, najveći problem novinarstva u BiH je podeljenost društva i usitnjenost medijskog tržišta, koje za posljedicu ima sljedeće efekte.
Mi o događajima kao što su, na primjer, incidenti nakon fudbalske utakmice u jednom gradu u kome se gleda utakmica između pripadnika druge dvije države, moramo da saznajemo čitajući različite novine, jer ne možemo se pouzdati samo u jedne novine, jer te novine koje izvještavaju o sukobu, izvještavaju uglavnom sa etničkih pozicija i one samo dalje reflektuju i produbljavaju taj postojeću podjelu društva.
Pitanje monopola u Crnoj Gori predstavlja glavnu prepreku za slobodno izveštavanje. Željko Ivanović, direktor dnevnih novina Vijesti, tvrdi da se pod silinom tog pritiska pojavljuje autocenzura, koja je po mišljenju Ivanovića opasnija od cenzure.
Jer kad znate da imate cenzuru ili da je ona zvanično uvedena u jednoj zemlji, onda znate da živite u nedemokratskom društvu. Ako imate plašt i fasadu demokratije, evropske integracije, kretanje ka evropskim standardima, u suštini imate jedno nedemokratsko i neslobodno društvo koje rađa tu autocenzuru, što se naravno onda odražava loše na rad samih medija.
Politički faktori na Kosovu također nisu imuni na potrebu da kontrolišu medije. Međutim, tamo taj uticaj donosi mali rejting, kaže Agron Bajrami, glavni urednik dnevnog lista Kohaditore, i primećuje da su složene političke procese mediji, za razliku od prethodnog perioda, ispratili dosta profesionalnije.
I mislim da u zadnjih nekoliko mjeseci sa tim nekim dešavanjima, mislim da su mediji pokazali da su dorasli sada momentu kada ne istrčavaju sa nekim senzacionalističkim nastupom i pristupom gledanja stvari, tako da je to veoma drugačija situacija od recimo 2004. godine i tog famoznog marta.
Svetski kongres Međunarodnog instituta za štampu okupio je oko 400 najuglednijih novinara, urednika i menadžera iz celog sveta. Skup je u nedjelju otvorio predsjednik Srbije Boris Tadić. Dodelom nagrade Free Media Pionir 2008. godine levičarskom blogu političkih komentara Talking Points Memo iz Njujorka skup se utorak završava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U 13. nastavku dokumentarne serije Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima danas uz ostalo možete čuti. Da li su građani Južne Osetije spremni prihvatiti povratak gruzijskih izbjeglica? Istražujemo i optužbe da su južnoosetijske vlasti nedemokratske, te kakvo je iskustvo zajedničkog života, da li je bilo mješovitih brakova, te govore li južnoosetijci gruzijski jezik i obratno. Autor serije je Dragan Štavljanin.
Gruzija tvrdi da je Južna Osetija centar kriminalnih aktivnosti. Zapadne diplomate potvrđuju da je falsifikovanje dolara u ovoj regiji velika briga. Šinvali to negira, ističući da su te tvrdnje samo izgovor za operacije gruzijskih snaga. Za Tbilisi je poseban problem tunel Roki, koji kroz planinu povezuje dve Osetije, a kuda se krijumčari razna roba pa i oružje. Skoro 20 godina nakon rata infrastruktura Južne Osetije i dalje oronula, mada je međuvremenu realizovano nekoliko projekata obnove. Alan Džuso je politikolog iz Južne Osetije u intervju za Radio Slobodna Evropa.
No, ja считаю, što sama naša osnovna problema сегодняшняя это наша экономическая блокада.
Najveći problem je ekonomska blokada. Ljudi nemaju mogućnost da se bave biznisom, da zarade pare. Nema stranih investicija.
Jedan od značajnih izvora prihoda je Ergneti tržište, koje se nalazi na obe strane granice Gruzije i Južne Osetije. To je neka vrsta centra gdje se sliva, odnosno odlazi roba dalje za Južnu Osetiju i Rusiju. Krijumčarenje kroz tu oblast lišava Gruziju znatnih prihoda. Eduard Kokoiti odbacuje optužbe da Južna Osetija predstavlja opasnu zonu, odnosno utočište za krijumčare, trgovce oružjem i organizovani kriminal.
Хочу сказать, что в Южной Осетии намного как бы лучше.
Želim da kažem da situacija u Južnoj Osetiji nije tako loša kao u Gruziji i u susjednim regijama. Ove optužbe su u osnovi isprazne kako bi se umanjio kredibilitet nepriznatih država. Mi smo tražili suradnju sa gruzijskim ministarstvom unutrašnjih poslova, ali nažalost nije bilo odgovora. Većina kriminala ili incidenata koji se dogode u Južnoj Osetiji je povezana sa Gruzijom. Nedavni primjeri i provedene istrage pokazuju da svi tragovi vode u Gruziju.
В restituciju iz Gruzije.
Zakon o restituciji i kompenzaciji usvojen 2006. ali nema znakova da se primenjuje. Njime bi se obeštetili svi oni koji su bili pogođeni između 1989. i 1992. Vratio se tek manji broj gruzijskih izbeglica. Kosta Kočijev, stanovnik Šimvalija.
Dela v tom što gruzijski beženci iz Južne Osetije, eto...
Ne može se govoriti o gruzijskim izbeglicama iz Osetije. Niko ih nije oterao. Oni i sad lepo žive u enklavama i svojim selima. Oni koji su izbegli iz Šinvalija otišli su svojom voljom. Njima su rekli 3 dana unapred da će Gruzija napasti i oni su pobegli nadajući se da će se za nekoliko sedmica vratiti u osetijske kuće. Ali to se nije dogodilo i ja ne mogu da ih proglasim izbeglicama. Ako uopšte govorim o ovom pitanju, neka Gruzija primi 100.000 osetijskih izbeglica i neka im plati dugove. Onda ćemo razgovarati o izbeglicama Gruzijcima.
Тогда можно говорить и о возвращении этих беженцев.
Слушате серию Радио Слободна Европа о замрзнутим сукобима.
Naši sagovornici iz Južne Osetije ističu da su Osetijci i Gruzijci pre rata dobro živeli i da je bilo mešovitih brakova. Kosta Kočijev.
Da, bili. Dela v tom što Osetini sami po sebi narod очень интернациональный.
Da, Osetijci su kosmopolitski narod. Možemo da živimo zajedno sa svakim i puno toga opraštamo. U mešovitim brakovima nije bilo niti jednog slučaja da je tokom rata Osetijac oterao svoju ženu zbog toga što je Gruzika, ali ima puno slučajeva da su Gruzijci proterali svoje osetijske žene.
Есть уйма случаев, когда грузины изгоняли своих жен осетинок по национальному признаку.
Алан Джусоев.
Нет, вы понимаете, у меня они до сих пор есть эти дружеские контакты с своими одноклассниками.
Я и сада имам доста приятеля грузияца. Неколико моих комшия живи сада у Тбилисию. Иако свако има свое политичко мишљење, и далје смо пријатељи.
Prema nekim podacima, samo 14% južnosetijaca govori gruzijski. Kosta Kočijev.
Ne, u nas su bile 2 gruzijske škole, ali većinom se govorilo na osetijskom i ruskom. Doduše, bilo je kuća gde su osetijci pričali sa gruzijcima na gruzijskom, ali to su bila drugačija vremena. U Šinvali je živelo 17 naroda i svako se razumeo sa svakim.
Žilo po 17 nacionalnosti i oni počti drug druga ponimali i razgovarivali drug drugu.
Građani Južne Osetije ne osuđuju se tako često da putuju u Gruziju, Alan Džusojev.
Od čas nije, ja vam čestno skažu, ja do etova jezdil očin často.
Sad ne, pre sam imao prilike da putujem. Sada za mene nije bezbedno. Već sam nekoliko puta imao probleme sa službom bezbednosti. Može se desiti da sada odem i više ne mogu da se vratim. Osjećam se neugodno od Bilisiju. Ne govorim gruzijski jezik, već ruski. Mnogi nisu hteli da govore na ruskom. Sa mnom krajem 90-ih. Pitam na ruskom koliko je sati, ali dobijem odgovor na gruzijskom.
Prema mnogim ocenama, Južna Osetija se krše ljudska prava i ne poštuju elementarne demokratske norme o slobodi kretanja. Kosta Kočijev to negira.
Apsolutno, jest prosto elementarne vješi, vibori.
Apsolutno, imamo izbore, ustav, svega i svačega. Kod nas je veća demokratija nego u Americi.
Lider Južne Osetije, Eduard Kokoiti.
Demokratija u Gruziji praktički ne podržava nikakoj kritike.
Demokratija u Gruziji praktično ne podnosi kriticizam prema formi i snazi demokratije u Južnoj Osetiji. Čak i sad. Optužbe na naš račun ne mogu se porediti sa trenutnom političkom krizom u Gruziji u odnosu na stabilnu situaciju u Osetiji.
Politički krizni momenti su danas u Gruziji i stabilnost u Južnoj Osetiji.
U sljedećem nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, da li su građani Južne Osetije spremni da ponovo uzmu oružje u ruke u slučaju novog rata? Kosta Kočijev.
Svakako, puno je bilo krvi. Gruzija će uzeti Osetiju samo kada ovde ne bude niti jednog Osetijca.
Gruzija može uzeti Južnu Osetiju kada tam ni jednog Osetija ne ostane.
Gruzijski ministar za reintegracije Temur Jakobašvili smatra da Južna Osetija ne može da opstane kao nezavisna država.
population who are under control of the separatist regime.
I da separatistički režim u Šinvaliju kontroliše područje na kome živi 32.000 stanovnika. Ponavljam, 32.000. Dakle, ima više južnoosetijaca u Gruziji nego u separatističkim enklavama.
To još jedno izdanje programa Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa, ovaj put za ponedjeljak, 16. juni 2008. godine. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent emisije Mladen Marilović i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.